Gepli yer adatlı bir radyo. Gerçekten hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 15. mayı, Gepli'nin birinci günü. Gepli'nin cemi dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web saytında en köp okulan havarların başını Kurbanguly Berdimuhammedow nirede diyen atlen çap edilen havar çekke. Şeyli de 5. günnäki görközlülere göre Balkanlı sonku zan davaralarının önün özünü helaklan mektep okulçusu. Köytönlağın Aşgabatdan ölen resmilerin din zalma üçin yapılışı arada kabarlarımız köp okollu. Bulardan başka Türkmenistan'ın yeniş gününün bellenişi arada çap eden kabarımız. Türkmen metruotunun kara kulpi açılmayar diyen atlen çap eden ulu gövrümlü sinimiz en köp okolanların beyesliğine girdi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkli birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tədələnyer. Şul sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutmayın.
Gepliyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna togtudylan dekolonizasiýa prosesi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. 1945-nji ýylyň 9-njy maýyna gazanylan ýeňişiň 78 ýyllyk münasibetli Moskwada geçirilen dawaralara gatnaşan merkezi ýolbaşçylary Sowetiň dekolonizasiýa prosesi barada bir topar soraw döretdi. Yerli sinçilerin kəyirinin pikirine göre sonki dövrde Türkmenistan ile Rusya'nın arasında katnaşıkların has yığzımlaşmağı, yurdun ilkinci prezidentinin gol çeken kararı esasında bellinin hatiri ününün başka sene geçirilmeği. 2020-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyň odalky hiç wagt bolmadyk ýeňiş güni ýörüşünde Sowet ýaraglarynyň maýdanlanmagy ýurtdaky ümsüm dekanalizasiýa prosesiniň has aşak basylmak islenýänligini aşaret etdi. Öňkü isleriň çäginde 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanyp gysga wagt dowam eden açyçanlykda çap edilen işler arkaly güýçlenen dekanalizasiýa ya da baknaçılığı yok etmek prosesi Rus cinayetlerine ayıplanayan Rus prezidentinin Sowetdäki tesirlerini saklamak sinanşıklarının arasında uzağı çekçege mengeyer deyip Türkmen siyasatçısı Nurmuhammed Kanaf adatlık gülen telefon sökötdöşlüğünün aytti. 1970-ci yıllarda Aşgabatda Maksim Gork adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde okan ve Profesör Başım Şamradov'un 1920-ci yılların edebiyatından veren leksiyalarını, Profesör Mehmet Durdi Anıurdu'nun Türkmen metruotunun tarihinden veren leksiyalarını dinleyen ve kader Evropa yurtlarının birine yaşayan Türkmen edebiyatçısının adatlık gülen anonim sökvettöşlükte aitmağına göre Türkmenistan'ın dekanalizasiya meselesi Moskva'nın Ukrayna'da başlayan urşu ve Kremlin Aşgabat'a getiriyen tesirlerinin güyüşlenmek sebepli yeni bir gedek gün tertibine geliyor. Onun pikirçe, Seyit Murat Ögözbaýew'in 1920-nji ýyllaryň ortasynda çap edilen tarihi gönüwek eserinin Türkmenistanyň garaşsyz ýurt bolmagynyň çäginde sahne eserine öwürilip Türkmen tomoşaçylaryna ýetirilmegde. Türkmen tarihine şol sanyny gadawa duruşyny, Göktep urşuny degişli başka dillerde yazılan zatların tercüme edilip Türkmen metruotunda iyile getirilip başlanmagda şuňky gurrun edilýän dekanalizasiýa prosesiniň bir bölegi bolýar. Emma bu proses resmi taýdan garaşsyz ýurt bolan Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ol ýa-da beýleki döwürde eýlen siýasy pozisiýalar derarly 30 ýyldan gowrak wagt bökdelýär diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy.